En voru menn ekki, ortu menn ekki þar með formannavísur?
Jú, jú, það var tölvert mikið að því og hérna og ég skal segja þér að það til þó nokkrar vísur sko þær nú bæði hafa þær nú verið kveðnar og hérna og eru til á, í handritum á landsbókasafninu töluvert og svo hérna
gekk þetta eitthvað í munnmælum þegar þú veist það rest upp
já þetta var töluvert og mér að segja lengur en það er alveg fram á þennan tíma sem þeir hafa verið yrkja þessar
já.
Þeir eru það er ég veit skal ég segir sjórferðarímur sem að piltur eða maður á hérna í hrauninu hérna fyrir og ég veit ekki hvort hjá og núna þar voru gerðar í sérstöku tilefni að það var þannig að það var melskurður í Oddbjarnarskeri og hann var skorinn og notaður sem fóður fyrir skepnur og þetta var einlega gert á haustin þegar þeir voru í skeri við róðra. Svo var þetta sótt að vetrinum. Einhvern tímann kom það fyrir að þeir fóru að sækja mel út í skér og það var ekki vani að hafa með sér mat þegar að fari var svona til þess að koma aftur samdægurs. En það fór svo að það gerði vont veður og þeir komist ekki tilbaka. Og það voru þá heima menn, Hallbjörn Bergmann, faðir Sigfúsar Bergmanns, sem var nú hansi kjarnirt skáld, og Rögnvaldur hérna Jónsson, föður bróðir Snæbjörnar. Og þeir fóru með mat út eftir. En það var nú eitthvað sjálfsagt hefa að þeir voru báðir vinkærir og hefur nú sjálfsagt verið eitthvað rikaðir í kollinu því að þeir skildu eftir meiri hlutana matnum sem þeir áttu að fara með út eftir. En þeir voru með byssu í bátnum og gátu skotið eitthvað sel og fugli þarna útrá. Þeir legaðist þarna nokkra daga. Og svo orti Hallbjörn þetta heilmikinn brag. Og hann til í handriti og ég á nú vona því að fá þetta bráðlega velriti. Ég hef aldrei séð hann.
Nei.
Ég hef aldrei heyrt nema eina vísu og þó eiginlega ekki heila vísu. Að sem að ég held að það hafi ekki verið mikið sem að þessu var fleikt. En það þessi partur sem ég kann úr vísu, það er þannig að það stendur einhverstaðar í þessu, að Hallbjörn sagði, allt ég valdi reytti, en allt ég drap. Og þá sagði ég valdi, það er helvítið slíi að drap líka. En það eru til þó nokkrar rímur eftir Hallbjörn, bæði sögur og rímur og bara allum þessu vel í sterka, það heljar mikil bók, það þykk bók bara. Já. En ég get látið þig hafa, ég til munin og skal ég segja þér, það var Brynjólfur Bjarnason sem bjó á Litlanes, sem var ansi skemmtilegur harðingru og ég get látið þig hafa kannski eftir hann vísu sem að hann orti eða utan á skrift á bréf sko ef þið langar til þess og það hefur verið sjálfsagt bréfið hefur verið í bunnu máli því að það utan á skriftin var svona berist þessi bragar skrá burt frá litla nesi Bjarni prestur brjánslæg gá bréfið opni og lesi. Svo að henni vegni vel, vissra heim til miða, hana ég á hendur fel, honum sumar liða. Það var pósturinn sem að fór þarna milli. svona voru þeir að yrkja sko svo ortu þeir heil miklar sko frásagnir af tíðarfari og önnum hjá þeim sjálfum og eitt og annað svona hann var ágætur hagringur og það var nú það voru tveir sem að ortu ég getum að fara með þá vísuraunar að þeir komust einhver staðar yfir vínflösku og voru báðir svolítið svona gefnir fyrir sopan en þá vantaði hérna íverustat þess að drekka í flöskunni næði og þá koma þeir að kofa einhverju sem var nú engin í og þá skulu þá segir Brynjólfur hér skulu drengir hafa bið hér fenginn staður og þá svarar Sæmundur Björnsson hér má lengi haldast við hér engin maður svona gátu þeir oft hann var nú ansvöldig mikill hægringur þessi og hann var skil að segja því að hann var ákomandi séra Hjálmas sem var prestur í Tröllatungu ættaður frá Klúku og Ströndum sonur og þeir voru ná og skildir honum og það var hérna sonur bróðir þessa Sæmundar var bundi á Hólum í Reykhólasveit og var hagerðingur líka ágætur og það var einu sinni var hann á ferðalagi með póstinum um Barðaströnd en hann hérna Jóhann en ekki sumarliði sá og réttir það var nú eldri tíð og þá ég best að láta þig hafa þá vísu lítt að vandar lifnað sinn lúið þandi mera skinn klár með brandi barði minn barða strandar pósturinn